Eqinisweni kubalulekile ukuthi umuntu othandayo lo mkhakha aqale esikoleni. Uma ngithi esikoleni, angisho mhlambe ukufunda lokhu ukuthi fanele ufunde e-high school bese uyongenela-ke mhlambe ekhungeni ey'nkulu zokufunda. Ungakwazi nje ukufunda kula ma-college a-ofarisha zona izinto ey'kanje, kube ukuthi ekufundeni kwakho wena ufokhasa kakhulu kulokhu osuke ufuna ukwenza. Uma ukuthi ukuthunga, ufokhasa ekuthungeni. Uma ukuthi nje mhlawumbe umuntu ofuna ukudizayina kuphela, nalapho njalo njalo. Kodwa-ke ukufunda kukodwa kuzophinda kudinge ukuthi ube umuntu ozokwazi ukuthi ube ne-experience-ke salo msebenzi lo. So uma soqedile ukufunda, kuzophinda futhi udinga ukuxhumana nabantu asebene-experience, bakucathulise lapha nalaphaya, ongalidele ekuthenini nawe ugcine usukwazile ukuqala ibhizinisi lakho.